Kaixo eta arratsaldeon, ongi etorri, hau zaharrak berri duzu, bakizue, Alabedi Irratiko historia programa. Ostegunero, ostegunero, zuzenean Gasteiztik Alabedi Irratiaren sintonian emititzen dugu zaharrak berri eta historiari buruzko programa izaten da, baina ez dugu bakarrik historiari buruz hitz egiten, historiarekin guztiak du harremana noski gizakiek egiten dugun guztia, eta horregatik artea, eta etnografia, eta zinea, eta denetarik izaten dugu, eta hauxe izango da, gainera gaurko gai nagusia, hain zuzen, zinea. Hortarako, ba, gure kolaboratzailea den Asier Salazar etorri da, dagoeneko hemen dugu. Gabon, Asier.
Gabon guztioi, bai.
Bueno, gaur Asierrek pelikula berezi bati buruz hitz egingo dugu, 80. hamarkadako pelikula bat da, ez? Terry Gillianen zera Brasil edo Brasil.
Bueno, Brasil, filma esango ez da ez gau lan oso ez dakite, esklusibo edo eskisito jarriko Brasil esango da guztiok ulertuko guztari buruz dihoan, bai.
Brasil eta horrekin nahikoa. Bueno, ba, Asierrek pelikula honi buruzko nondik norako guztia kontatuko izkigu, gidoia eta, bueno, ba, pixka musika eta denetarik, ez, nolako pelikula den, pelikularen analisia ingo digu, baina ez dugu hori bakarrik izango. Horretaz gain, ba, gure kolaboratzaile den Juanjo Hidalgo ere izango dugu, bera Aunia zera kultura elkarteko kidea da eta arkeologoa da, eta noski orain Gabonetan gaudenez, eta Olentzero eta Jesusen jaiotza eta guzti hauek ospatzen ditugunez, ba, neguko solstizioko jaiak zeintzuk izan diren Euskal Herrian historian zehar, eta zenolako tradizioak sortu dituen neguko solstizioiek, ba, guzti hori buruz hitz egingo digu.
Eta gero bukatzeko azken kolaborazioan arteari buruz hitz egingo dugu Alba Fernandez eta Liber Ramilarekin. Beraiek margolari bati buruz hitz egingo digute. Margolari 20. mendeko margolari frantziar batez, Yves Klein edo ez dakit nola auskatzen den egia zen. Baina, bueno, margolari hau ezagutzeko parada izango dugu.
Hauxe da beraz, datorren ordu terdian izango duzuena. Badakizu ez 8:00 hasi eta 9:00 territan bukatuko dugu. Eta ordu terdi guzi honetan, ba, lehenbiziko pelikula izango dugu, gero Juanjo Hidalgo, bere neguko solstizion historioekin, eta bukatzeko, ba, berriz ere pintura edo artiera itzuliko gara, Yves Klein pintorearekin. Baina guzti honen hau baino lehen, kanta bat entzungo dugu, gaurkoan Iñakok Igor Artzuaga aukeratu digu, hasike Igor Artzuaga entzunga izango zute urrengo minutuetan, disfrutatu. Bueno, eta Erik Satiren musika lasai honekin, berriz ere ongi etorri ematen dizugu, Asier.
Gabon, bai.
Bueno, gaurko pelikula lehen aipatu dugu Brasil dela, ez? Terry Gillianek zuzendutako filma mamitsu bat. Ez? Mamitxu xamarra da.
Bai, mamitxu xamarra da ez dan genezake bai.
Bai, nik uste dut dela, behin baino gehiagotan ikusteko pelikula bitako bat pentsarazten du, edo behintzat ez gauza mordo bat planteatzen ditu.
Bai, eta detaia askoko, oinabardura askoko filmea da, orduan bai, lehenengo aldian, bai, bueno, igual hildo hartzeko, da zein dan, zein gertatzen dan jakitzeko, ba, nik uste neko reza dela, gaina hasieratik ikusten da nondik endondik nora doan filmea ez da, baina gero, egia da olako puntuak nola baite nabarmentzeko, ba, hori askotan esaten dugu, ez da, igual, filme bat birritan ikustea, oso, gomenigarria, noski denbora eta gura baldin bako zu, baina izatekotan, hau bereziki birritan ikusteko filmea dela bai.
Mm-hmm. Ze urtekoa da?
Ba, filmea, 80. hamarkadan kokatuko gu, 1984. urtean, eta egilean ikuste, igual izena ez da igual guztiak ez dute ezagutzen Terry Gillian, baina gero Monty Python esaten badin bagu ja ikuste guztiak ezagutuko dutela, ezta. Bai, hau zen Monty Python taldearen nagusienetako bat, kide nagusietanetako bat, ezta. Nik uste gehienok gogoratzen ditugula Life of Brian, hola? eta... Olan xosudo mamitxu jartzeko ez da, the nuts of the square table. Eta blakoak. Bai, ba, bueno, Brianen bizitzen ikustu oso filme famatu dala, guzti dut zitakua, eta olan, ba, bueno, askotan komentatitu, gaina, ba, oin dela urte batzuk berri horren nolabait modan jarri zituen esketxekin eta bestiekin dalan. Eta guztan, ba, filme horiek nolabait pentsatzu zitunak, edo josi zitunak, ez da. Hor dune, filme hau, filme britaniar, hau, trilogia nolabaiteko, nik ez dakit benetako trilogia dan, ze askotan esaten dugu trilogia bat izan daitekela oso modu lotutan egina dagoen hiru filmen arteko lotura, ezta. Baina kasu honetan igual badira, badau hildo bat hiru filmen artean, eta berak horregatik handaitzen dugu trilogia. Nik ez dakit trilogia benetan dan, baina bueno, berak esaten dago 1981. garren urtean eta 1989. urtean eginiko hiru filme horiek bat trilogia bat sortzen dutela. Hau bigarrena da, bestiak dira Time Bandits eta The Adventures of Baron Munchausen. Baina... No somos que otros igual, baina ondo.
Erdaraz titulan nena.
Erdaraz da Baron Munchausenaren Las Aventuras del Baron Munchausen eta Time Bandits, bestia zuten. Uh-huh. Ez zuten itzule, baina bueno. Ez dia, ia esan oso filme ezagunak, neko
es,
kultuko filmeak dian hola baita esateko. Hau pizkat ezagunagoa da. Gehien bat filme honi favore bat egin ziona da Garaia, gau 1984. urtea, eta urte hortan pentsatzen badin badu guzti honik uste, edo gehienok dugula buruan George Orwellen liburua, ez da, 1984.
Hori da bere izen burua, ez da?
Hori da bere izen burua, hori da publikatua izan zen urtea ere, gu simbolokoan. Orduan, bueno, liburu horrekin oso lotura nik uste ez du dakala. Tipuak beti izan da, berak liburu ez duela erakurri. Baina gero filmen ikusten dugunean nik uste. Hori, musikarik asko esate dute, norbaitekin nantza dakazula eta ezatu, ez dakit nordan. Hemen nik uste berdina gertatzen dela, nik uste ezin esko dala tipurrek filme hau eginda liburu hori irakurri ez izan. Gainera, nik uste badausela, bueno, ustez, badaus berez bi detaile, hori nolabait nabarmentzen dutena. Alde batetikan, gero filmean komentatuko dugun formulario batzuk agertzen dira. Komentatuko dugu zatikan formulariak dian garrantzitsuak filme hortan, ze burokrazia kriston garrantzia daka, estatuaren indarra nolabait nabarmentzen duen filmea delako. Badau formulario bat 27B6 izena dakala, eta holan, por casualidad, ez da, ba, George Orwell bizizan 27B atari batean 6. pisuan. Beraz, nik ez dut uste George Orwell buruan ez dakanik. Eta gainera filma egiten hasitzeanean, pentsatu zuten lehenengo izenburua izan zen 1984 terdi. Terdi hori zeatikan, bueno, 1984 garbi dago, baina terdi badago Felliniren filme bat, Otto Emetso, 8 terdi, deitzen dana, nahiko etorkizunekin eko lotuta, onirismoarekin lotuta dagoena, eta nola baita horrekiko erreferentziak zarten zituen hortan.
Uhum. Eta pelikularen gaia zein da?
Ba bueno, izenburua ikusita batzuk pentsatzen bai, kasu hontan musika garrantzia daka, bueno, garrantzia daka izenburua ematen duelako, ezta? Filmean entzungo dugun kantarik nabarmenena da Acuarela do Brasil, 1929an egindako kanta bat, Ari Barrosorena, oso alaia da, ezta, oso brasildarra zentzortan, baina gero filmea ez da bape brasildarra. Eta filmea ez dago ez da ere Brasilen kokatuta. Izan ere, filmean esaten digutena da, filme hau, edo egoera hau, 20. mendeko edozein tokitan gertatzen dala. Ez gerta daitekera, baizetik eta gertatzen dala. Eta izan ere, gero komentatuko dugu, ez da, xalan, oindikan olako egoerak ematen diren. Eta emango diren. Ze azkenean, beti etorkizunera begira gaudenean, eta beti etorkizuna zelan izango otedan pentsatzen dugunean, nik uste olako etorkizunik ez dugula nolabait somatzen. Baina garbi dagoena da, gero eta denbora gehiago pasa, eta egoera zelakoa dan ikusita, etorkizuna gero eta olako antza nagusia badakala.
Bai, ze batzuk diote pelikula futurista da, izan zela, ez, bere garaian edo.
Bai, larogegarren markadan olako pastitxe filmea egiteko oso uraztuten, ez da, alde batetik hartu, besti hartu, eta gero guztia, eta gero etorkizuna, holan bateran. Larogegarren markada da, kago Blade Runner, oso zauna dana, eta da benetako gidaliburua balizu ez dela, ez da, oso, etorkizuneko filme bat egine baldin batu, lehen dikan, Blade Runner, ikusita gero itzen gugu. Egilea da, zentzortatikan, bakarrikan, filme futurista bezala hartzen baldin badu, baditula bere puntu oso indartuak ez dianak, ezta, batzutan hau ere La Naranja Mekanika gertatu zitzaion. Etorkizunera begira jartzen garenean puntu batzuk oso ez dakit hankamotz igual gelditu diran, ezta, ni gogoratzen dut La Naranja Mekanikan, zelan makina horiek agertzen zian, ordenagailoak agertu ordez makina agertzen zian. Claro, gaur egun hori ez da gertatu. Beste kutsu batzutan, ba igual ikuspegi on hartu zu, bere gaitikan hasita. Baina filme honetan, antzekoa gertatzen dira, etxak ikusten ditugu, da, nik ez dut uste etorkizuneko etxeko lako, izango dianik, ez da beste goza batzuk, baina estatuaren kontrola adierazten duen etorkizun hori nik uste gero eta garbia dago.
Hor asmatu zuen, ez da?
Ba, guztiz, gaina.
Bueno, protagonista funtzionario bat da, ez da?
Bai, ez da, funtzionariak normalean ez da oso protagonista, ez da, zegaina, normalean funtzionariotan pentsaten dugunean, ez da izen jarri ere, normalean zenbakiak, filme honetan ere gertatuko dana.
Claro.
Baina, bai, filmean, protagonista nik ez dakit igual ja olako ja sasi izenen kontuekin ja nahiko nazitan hauen edaz, baina izena da Sam Lowry, eta Lowry, low hitza, esan edu, behea, humila nolabait, nik ez dakit igual bere estatus pertsona egin lotuta dauen, igual kasualitatea da, baina nik kasualitatetan filmetan ez dut sinisten. Orduan, filme honek kontatzen dugu zelan Sam Lowry, estatuaren burokrazia sistema, sasi perfektuaren barruan nolabait lan egiten duen inungo aspiraziorik gabeko tipua dala, ez da olako tipo humila, olako tipo simplea, bera juten da, bera nahiten da, eta hortan datza bakarrikan. Baina, pentsatzen dute, benetan sistema hortan arazorik ez dauzela, baina gero ikusten dugu, nahiz eta horrako sistema perfektuetan ere arazoak daudela. Eta arazorik nondikoan sortzen dian? Ba, normalean, gozari simplenetan. Eta kasuntan, euli batek sortzen dago. Batek euli bat hiltzen dago, eta makina baten gainean erortzen da, eta horriek, tipografi arazotxo bat sortzen dago. Orduan, segertatzen da, hartu behar zutela Battle izeneko tipo bat, eta Tuttle izeneko tipo bat hartzen dutela. Orduan, kara, mira, blako txorrada moduko bat, ez da, zein ondorio latzak dituen. Izan ere, ikusten dugun lehenengo kontua da, zelan, gobernoko indarrek, poliziak, amen, ez dugu ez da, errepresoria dela, ze, amen da, la represión al cubo, diamen. Estatua kontrolatzen du guztia baino gehiago. Etxeak kontrolatzen ditu estatua, baina ez ditula kontrolatzen bere propietatea dela baizik, eta etxeko kable guztiak ezin dira ikutu, bakarrik gobernuak ikutu ditzak. Eta ikutzen baldin betu zu terrorista. Hau da, olako egoera umore beltzeko egoerak dirala esan genezake, baina egunak eta urteak pasalanik ez dakit benetan hau umore beltza den edo gero eta gehiago horra berten ez goazen, ez da? Orduan, ikusten dugu, holan modu nagusi baten esan genezake, Sam Lowry gure funtzionarioa, ez da? Zehatzen dala nolabait sortu den arazori konpontzen, gero eta gehiago implikatzen da, eta pertsona bat ezagutzen du bere ametzetan agertzen dana, gero komentatu ametzen indarra, amen, eta saiatzen da, arazori konpontzen. Claro, arazo bat konpontzen, estatu perfektu batean, suposatzen du arazoa pilatzea.
Eta esan ere hori da berari gertatuko saiona. Arazo larri batean sartuko da. Arazo larri batean sartuko dala. Ba, benetan.
Ze arazo dari kontatu, eh?
Ba, mira, bai, holan esan da ez da, badiru bi benetako.
Pelikula ikusiko dugu berdin. Nik uste dut hemen, entzuleak egongo direla, ez, ba, pelikula ikusi nahirik.
Ba, bai.
Konbentzi jo behar jogu pelikula ikusteko.
Zeratuko geha hortan. Ba, bueno, gertatzen dana, ba, bueno, ez, nahi bar, ez dugu nahi beharik esan da, baizik, eta, bueno, akatz baten ondorioz, hil, harrapatu eta torturatu eta hil behar ezutzen tipua harrapatu torturatu eta hil behar dutela. Orduan, tipu hau zeiatuko da, arazori konpontzen nolabaiteko bueno, zea ekonomiko bat ematen familiari, bera zelako konponbidea, baina bueno, estatu horretan hori da konpontzeko modua. Gainera, kurioso da zelan estatu honetan kartzelara junda zeuko ordaindu behar duzu gastu guztiak, ordaindu behar duzu guztia eta gaina, esaten dizute a un tanto por ciento muy, ez da kisara esatu enten, baina, gaina, oize, negozio egiten dute horrekin, ez da? Zer hartatzen da, burokrazia hortan askotan ikusi dugun moduan funtzionatzen duela, ez da? Paper bat behar duzu, eta paper hori egiteko beste sigilo bat behar duzu, eta hortarako beste leiatia batera jun behartzea, baina leiatia hortan ez dango izute beste batera jun behartzeala. Orduan, klaro, tipuak badaki hori nolabai saltatzen. Eta tipu hori saltatzen hasten da, baina poliziak nolabai harrapatzen da. Poliziak eta, bueno, akatz bat konbetitzen du, tipu bati favore bat eskatzen dio, eta azkerian hori guzti hori agerian gertatzen da. Orduan tipua, nolabait, lotu egingo dute, torturatu egingo dute, eta lobotomizatu egingo dute.
Gure Lauri.
Bai.
Protagonista.
Gure Lauri protagonista. Gisa joa. Orduan, zer da filmean nolabait planteatzen duena? Ba, bueno, askotan itzen dugu, edo itze egiten da, ez da utopiari buruz. Tomas Morok planteatutako utopia. Hemen, John Stuart Millek planteatutako distopia planteatzen da. Odo, utopia etorkizun perfektua baldin bada, hemen ikusten dugu etorkizuna ez dala bape perfektua. Guztiz kontrako esango dala. Eta niretzako kuriosoena da, teoria hauek nolabait ez diala berria, baizik, eta 18. eta 19. mendeko teoria diala. Eta oso eguneratuak daudela. Orduan, filmean ikusiko dugu zelan gizadi guztia edo txinez irien agertzen dian gizaki guztiak guztiz alinatuta dozen, zelan ez dituzte ez da izenik ere, bakoitzak zenbaki badaka klabe bat, eta gaina zenbaki horren bitartez nolabait deitzen dituzte. Etorri, D-17-24. Olako, bai, askotan Star Warsen antzartzen dago ez da, baina ez da bat ere Star Wars. Orduan, nun ikusten dugu benetan distopia hori, zelan estatuak guztia asfizatzen duen? Ba, alde batetik, lanbideetan esan dugu, esan dugu etxeetan, ze etxeak, oso simbolikoa da etxeek lehiorik ez izatea. Ba, natura ez dugu momenturen, ez dugu inoiz ikusteko. Bakarrik tipuaren ametetan ikusiko dugu. Gero ontsi bertan sartuko gara ametetan. Baina etxe ez dakate ametzik. Guztia da oso iluna, koloriak grisak dira. Ez dau musika, ez dau zebes. Bakarrikan lanera junda etorri. Bidean ikusten dugun gauza bakalak, kartelak dira. Propaganda kartelak. Olako lelo benetan esanguratzuekin. Adibidez, nork sinistu dezakezu? Ziurra izan, susmatu. Lagundu informazio ministeritza zeu laguntzen. Susmoek konfidantza sortarazten dute. Olako leloak benetan, claro, holan ikusita eta argazkiekin ikusita, nolabaiteko lehen esan dugun umore beltzeko kutsua eman dezaketela, baina ez da bat ere hola. Ez da bat ere hola, guztiz kontrakua adierazten dute, zelan estatuak guztian kontrolatzen duen. Ikusten dugu gaur eguneko oso gai nabarmenak, adibidez, estetikarena, zelan, zin puntura nioa edaman den estetikarena, jende guztia estiratzen da, guzti perfektuak izan nahi dute, agertzen da ama bat, zelan, ialaro gehi urte izan da, hogei urteko itxura izan da, agertzen da kontrakua, sinitzen dentezken ondorioak, zelan batek operazinioak eta operazinioak egin ostean, azkenean, hile egiten da, eta deskomposatu egiten da. Puntura nioa ematen dute guztia, ez da? Eta ikusten dugu nolabait, hau da, igual fizikoki ez da horren latza horregun, baina espiritualki esan da edo etiko edo moralki esan da askotan, nik uste dut asko pentsatu gula hori holandala. Zelako buklean sartu gean, ez da, holako munduan bizitzeko. Mundu honetan teknologia hartzen dago aurrera, guztia. Hemen sentimenduk ez dakate pasurik. Funtzionarioek izan ere, oso lan mekanikoa egiten dute, baina oso modu mekanikoan ere. Hau da, ikusten dugu zelan, amaieran, ez du kontako amaiera zen, bueno, kero, igual kontako, baina zelan amaieran, funtzionario batek transkribetzen du gertatzen da guztia, eta da, sokorro, cuidado, explosión, olako kontua gertzen du, guztiz modu otzean, ez da? Guztiz modu otzean. Orduan hori niretzako nik uste filmiak transmititzen duen lehenengo puntua dela, ezta? Zelan distopia hori nolabait nagusitu den, zelan teknologiak nagusi hartu duen, zelan ez laguntasun kutsuak ezta amodioak lekurik ez dakaten. Ose, hemen badau olako amodio historia bat eta amodio historia regatikan izan ere gertatzen da guztia, zelan lagun izateak hemen lekurik ez dakan, ez da hemen ikusten dugu zelan lagun batek bestia traizionatzen duen. Orduan, hau da, gizadiak nolabait nabarmentzen dituen gauzta guzti horiek hemen ez dira existitzen. Hau da, bakarrik makinak eta estatua. Hemen natura ez existitzen, biosfera ez existitzen. Biosferaen ordez igual, teknosfera existitzen genezak. Ez hemen ez dago, nahuri, esan dugun bezala, naturarik ez dugu ikusatu, ez dugu ikusiko natura. Eta gero badau gauza bat gartzela moduko bat, non eta tipuak lomotomizatu egiten dituzten. Eta horrek usten dugu, zeon teoria bat, zazpigarren mendekua egilaz dugu goratzen, teoria horrek esaten zuen, zelan kontrolatu gartzela guzti bat oso zaila zala kontrolatzeko. Orduan, bueno, posibilia zala, nolabait gartzelaren inguruan zela jartzea, eta tipoa kontrolatzen erdian, hau da, Big Brotherren ideia, ez da, el gran hermano guztiak ikusten duena. Hemen kontrako gengute, jarriko gute tipoa erdian, eta guztiak, tipo bakarra, kriston, leku haundi batean, leku horrek benetako, nik ez dut esango, ez dakit zelan esan, gris kolorea eramaten du hasta el límite, no baita esateko, ezta? Ikusten dugu, bueno, zein grisa dan guztia, zentzu barikoa guztiz hotza, guztiz tuboz beteta, eta tubo horiek igual, nolabait batzuk igual pentsatu dezakete igual estatuaren organoak errepresentatu dezaketela, ezta?
Bai, egia da eszena hori guztiz grisa dela, eta gainera uste dela pelikulari buruz ikusitako irudietan eta gehien agertzen dena, ez? Nik uste du lobotomizatzen dutenean, holako espazio zabal batian, eta dena gris.
Benetan izugarreka, nik uste ez...
Beldurgarria da.
Ba, horregatik, azkenean, igual ikusten duztu filmea, eta esatu, behiraz dela oketur, kasuna ikustiko egun, ez da? Baina estatuak geure gandakan kontrola gaur egun bardina. Ikusten duztu Facebook, eta gero entzuten duzu jendia esaten, ez nia mendatuak ez ditu sartuko, nire datuak nire privatua dialako, gizahu. Horregatik, edo non ikusten dutugula, ja, datuak ez dela pribatuak hori hartu inala eta uste baino askoz kontrolatuago dela, ezta. Orduan zuk esaten duzuna, erudi hori nik uste oso famatu egintzala. Hori eta badau beste bat oso famatua dela. Hau da, estatu ontatikan zelan ies egin eta nola borrokatu estatua. Zelan ies egin? Behar bada ametzak dira, hemen ditugun espazio libre bakarrak, ezta. Eta gure protagonistak gure Lauri, nolabait espazioiatikan irteteko, ameste egiten du. Baina ametxetan ere ez du estatuetaketekan alde egiten. Hau da, estatua konbatitzen du ametxetan. Hau da, bere ametxetan ere estatua agertzen da. Eta berak, borraka egiten du zirugia indituen jendearen kontra, estatuaren itxura hartzen duen robot japoniar baten kontra. Hau da, oso celebrea da. Egia da, Terry Gilliam hortako oso jantzia dela. Eta oso tipu, nik uste interesgarria dela. Zer gauzak oso modu kutxunean egiten ditula normalean. Kasuntan ere, egia da, montu batzutan igual, loturak igual galdaitezkela, baina nik uste zetu hortan oso lantxukuna egin duela. Eta bai, hemen supereroirik ez da, badu supereroi bat, estatuari aurre egiten diona, fontanero bat, estatuaren kableak ukitzen saiatzen dela, edo ausartzen dela, formularioak bete barik, bira zelako krimena, eta hoie estaturako zan terrorista.
Claro.
Terrorista bira zelako delitu latza, ez da? Eta estatuak izan ere, terrorismo aktibak egiten zitunak, bomba jarri, gero jendia atxilotzeko eta lomote mezateko. Hau da, ikusten dozutunez, hemen konbetatzen ahienan, ez da horren ez ezaguna, nola baita esateko, ez da?
Bai, komponente guzi hauek, ez? Ba, ikusten ditugu, gaur egun, garai horretan, baina gaur egun ere, bai.
Bai, azkenean, eta tortura gertzen dira, oso modu medievalean, ez dateko, sakua jartzen dituzte, ez dira, hola, tortura modernoak, baina nik uste torturen kontu ez dela modernoa edo moderna ez izatea, da, tortura badagola, eta filmean oso garbi agertzen dela.
Eta pelikula honek ere badu bere alde surrealista sakona, ez da? Edo gauza uniriko mordo bat agertzen dira.
Ba, gauza pila agertzen dira. Esan dugun bezala, berak ametzetan da libre. Bera ametzetan da libre, ez da? Bera ametzetan nola baita alde egiten dago etorkizun hortatikan. Gero lomotu imiztatuta dagoenean, ba, gorri ikusten dugu zelan guztia batera jartzen duen, guztia ikusten duen, baina bai, hemen ametzek indar handia dakaten. Niretzako, hemen ametze dakaten punturik nabarmenena, lehen esan dudana da, oda, olako estatu opresibo batean, nondikan irten, non ies egin, ba, bueno, nolabait ametzetan, eta ametzak dia, nolabait estatu honi aurre egiteko dakagun gauza bakarra. Ez ja modu simbolikoan, hau da, etorkizun batean ziztu behar dugu, eta amestu behar dugu abaldatu dezakitugula, baizik eta modu errealean, hau da, ametzetan sartzea eta ametzen tapetzen duguna nolabait aurrera ematea. Baina esan dugun bezala, horren opresioa da estatua birazen limitera nioa ematen duten, ez da, ez den ametzetanen agertzen den estatua. Ametzetan agertzen da izan ere San Louriren neska, berak neska bat ikusten du ametzetan, gero errealitatean jarretzen duena eta horregatik sortzen den arazo guztia, baina ametzetan jarretzen du neska, egan egiten du ametzetan, ikusten oso simbolikoa dela, ez da, egan egitearena. Fizikoki ere estelako aspektua daka, supereroi baten aspektua daka, hilea daka, hile pila, hile mordoa, eta neska, filmean gero errealitatean hile motza dakana, hile luzea da. Olako estereotipoak nik uste oso ondo betetzen dituztela. Eta egan egiten duen heroia, oso musika heroikiko jartzen dutela. Eta bueno, ba, nik uste olako irudiak, filmean agertzen dian olako irudiak, oso esan guratzu da, alde onirikoa, lehen esan dugun bezala, Terry Gilliamentzako oso garrantzitua izan da beti. Felliniren sortzi, Otto Emetzo firman, edo bueno, Julieta degli Spiriti, hortan ere, ametsak beti oso garbi dauz. Eta nik uste dut, zentzu hortan Terry Gilliamek, ametzen indarretan nolabait beti izan duela olako sinismen gogorra edo eta indartsua. Ze bere filme guztietan agertzen da nolabaiteko errealitate fikzio arteko limite horiek nahiko ia ikustezinak diala, ezta?
Bai, hori komentatu nahi nuen, ze pelikulan piso handia duen gauza bat da, baina Terry Gilliamen gainontzeko pelikuletan ere, ez, ametsak eta mundu surrealista hori agertzen da noiz nahi.
Surrealismoan ikuste bere filme guztietan, hau da. Oin xebertan gogatzen, nahez zelan Monty Pythonen La vida de Brian, filmean ez da zelan agertzen da, batea olako nabe bat, agertzen dela hortikan, eta tipo bat hartzen du, eta agertzen dira hor estralurtarrak eramaten dute, eta jazta, eta hola, filme erdian, klaro, guzti hori Palestinan, imaginau, Judean, imaginau, zelako tokia zekan, eta niretzako, berak egin izan dako filmerik, niretzako, kutxunena, da, Los Caballeros de la Mesa Cuadrada, oda, irudi hori zinetan, saldunak agertzen dian kokoek joten, baina eske, klaro, niretzako hori da, hori ordain da, baina modu literalean, zegin zuten dirurik ez zaukatelako. Haiek zuten saldia jarri nahi zituzten, baina ez zuten dirurik. Presupuestoa ez da nortako. Orduan azkenea zatu, bueno, igual barregarria da. Eta baina ez dago... Ordan tipo nek egin ditun filme guztitan etorkizuna edo zuk ezate duzuna, ezta? Errealitatea eta bestearen arteko marrak, surrealismoa oso garbi daka. Gainan ikuste hori oso ondo ikutzen duela, estiloekin ikutzen duela tipua. Ze beste, lehen esan duen bezala, beste gauza batzuk igual ikutzen ditunean, igual modu oso filosofikoan jarri nahi da bien. Ba bueno, nik uste oso filosofikoa ez dala. Baina nolakoak ba oso ondo egite ditula. Izan ere horrek arazo nahikotxo sortu izan dizkio. Universal Studioek ez duten filma publikatu nahi, edo ez duten gutxienez filma bera nahizun bezala publikatu nahi, egin nahi duten bakizu olako amaiera ederra, zeinetan heroiak agertzen dian eta guztia salbatze dute, eta mundua ederra da berriro, eta berak esan zuen ez, berak esula nahi. Azkenean, bia publikatu dituzten nola, bai.
VHS-en darabilen bertxioa, ez, da de final feliz, pelikula komertziala, bai, igual saltzeko, zeka, pelikula hau saltzeko zailak dire, takilan eta hauek ez dute gauza hundirik ematen, horregatik da kultu pelikulak. Baina gaur egun DVD-ari esker, ba, DVD-an bai argitaratu da Terry Gilliamek nahi zuen bukaerakin eta nahi zuen pelikula hori entzun dut behintzat.
Ba, bai, ze, hau filme edo zuzen dere askori gertatzen zai, ez da? Bere hau zelan Laranja Mekanikakin hori gertatu zen, ez da zelan kendu zuten, 25 urtez Ingalaterran debekatuta izan zen, bueno, holan balitz bezala, ez da? Monty Pythonekin bardin hartutu zen, arazoak izan zituzten, baina holan ibiltzen geha beti, holako filmeak nik uste, holako, eta hau izan daiteke ere, ez da, haien edertasuna. Hau da, nolabait, bultzatzen dutena gero ere, hau da, filme hauek debekuen kontra nolabait egite dute, eta gero filme hauek debekatuak.
Claro, horreti bihurtzen dire kultu pelikulak ere, ez?
Horixe, bai.
Bueno, ba, badakizu, eh? Brasil pelikula, Terry Gillianek interneten aurkitu dezakezu, oza, YouTube-en, ez dut hemen propaganda egine goza deskargatzeko eta, eh? Ez,
bakarrik,
ez, YouTube-en, ikusi daiteke, parte 1, parte 2, parte, ez dakizan bat zatitan banatuta, eta gero, ba, ez dakit, DVD-an eta soltzeko ere badago.
Posible da hori ere, eh? Baliteke igual, hori. Hori, hori egiten.
Ez dugu komisioni jasotzen,
eh? Horregatik, ez dugu zebez eramaten, unibertsalde gurekin ez du zebez jakin nahi, ozak,
eh? Ez, baina nik uste dut merezi duen pelikula bat dela Brasil, eta, ba, bueno, ba, ikusiko dugu, agian Gabonetako porretan, eta gure entzuleek, ba, animatuko dire pelikula ikustera.
Ba, bai, askotan esatuko igual edari lasei batekin, ez da, hau, igual, kaina batzukin igual, obeto.
Bai, bai, igual, bai, igual, bai. Eta humore puntu batekin hartu, ez, pelikula humoreak ere baditu, bere, bai. Bere garrantzia badu, bai. Monty Pythonen pelikula guztietan bezala, batzutan sorna, ironia, eta, ez, humore beltza ere izaten du. Eta bueno, ba, hauxe da, ba, eskerrik asko, Asier.
Zeuei berriro.
Urrengo hilabetean berriz ere egongo gara, bigarren pelikula batekin.
Amen, egongo ya, bai.
Eskerrik asko.
Zeuei.
Bueno, eta gure lehenengo kolaboratzailean zai egoten gehen bitartean, ba oraingoan Xabi, Señor Noko abeslaria eta Petik berriki ateuten diska baten kanta entzungai izango dugu, I never care for you.
Never blue. The stars or raindrops are too for a place to fall. And I never care for you. The sun is full with ice and gives no warmth at all. The sky was never blue. The stars are raindrops shorting for a place to fall. And I never cared for you. I know you won't believe these things I tell you. No, you won't believe. Your heart is bare for what old man will like. Now all the things on what I say to you. Hell no, you don't mean. So how we heard a statement far from true. Listen to me, and don't believe. The sun is filled with ice and gives no ground at all. Sky was never blue. The stars are raindrops shorting for a place to fall. And I never cared for you. The sun is full with ice and gives no warmth at all. The sky was never blue. The stars were raindrops searching for a place to fall. And I never cared for you. And I never cared for you.
Tira, ba, Asier eta bere pelikula gurtu dugu, eta goazen orain programaren bigarren zatiari ongi etorria ematera. Lehen aipatu dizugu, kolaboratzaileak izango ditugula, gaur hilabetean behin izaten ditugun bezala, eta orain negua heldu dela eta bueno, gaur dagoeneko negua hasi dugu, eta gabonak bertan ditugula eta ba, neguko solstizioari buruz hitz egingo dugu gure Juanjo Hidalgok. Gabon, Juanjo.
Opa, gabon.
Ezkerrik asko gure era etortzeagatik berriz ere.
Ezkerrik asko.
Bueno, gabonak heldu dira eta zuke gaur hitz egingo diguzu neguko solstizioaren inguruan Euskal Herrian dauden hainbat tradizioi buruz, ezta?
Bai, solstizio inguruan eta bide batez gabonak inguruan, ez? Ja hori ospatzeko pres gaudelako, ez? Uh-huh. Baina claro, horren inguruan, claro, abenduaren 25 eguneko inguruan badaude gauza interesgarri batzuk eta batzuk ere ba aintzinatik ospatzen direnak, ez? Haien artean hori neguko solstizioa oso ezaguna da udako solstizioarena, hori San Juan eguneko inguruan, baina pizkat eliza katolikoak sartu zuen eskua inguru honetan, eta pizkat egin zuena zen kristianizatu edo alako mito, alako tradizio, alako antzinako tradizioak, ez? Eta segurazki ba solstizio inguruan, neguko solstizio inguruan ba pues ez dakit, milaka tradizion, milaka rito, milaka ez dakit ohitura egin ziren munduan eta gehienak galdu egin dira, ez? Baina eta guztiz ere aztarna batzuk geratu zaigu, ez? Eta seguru, osea, elizak normalean alako tradizioak zaharrak, paganak, ez? Kristauak ez zirenak, ba egin zuena zen eskendu eta beraienak jarri, baizik eta pizka bat nola zango nuke, biak konjugatu edo bata bestearen gainetik ba biak izateko eta pertsonak bide batez erakartzeko, ez, elizara erakartzeko. Baina bitxia da bai, karo, hor esaten kristau tradizioa esaten da hori neguko solstizioaren inguruan Jesus, ez, Kristo jaio zela. Eta horren inguruan ere badakigu ba bueno, gauza ez dela egia, ez dela, ez? Hori probatuta dago ta gainera Jesusen jaiotza adituek diotenez jaio zen ba Kristo urretik bigarren urtean, ez?
Bai, hori norbaitek jarri zuen, ez? Norbaitek fijatu zuen fetxa hori eta hortik aurrera kalendario aldatu intzen.
Claro, hori da gure kalendarioan ez dakit fijatzen duen data, ez? Data, bueno, hain 0 urtea, ez? Uh-huh. Baina dirudinez Jesusek jaio zen Kristo urretik baina bi urte aurrerago, bitxia da. Ta, osea, gainera beti lotu da Herodes handiarekin, ez? Herodesek beti umeak hiltzeko prez eta bar, eta baina dirudinez Jesusen jaiotza gertatu zen Herodes izeneko erregea handia, Herodes el Grande, bere reinaldia ja dagoeneko amaituta zegoen. Osea, que kontradizio batzuk daude, ez? Eta batzuk konprobatuta daude, baina beste batzuk konprobatu gabe eta konproba ezina gainera. Uh-huh. Gaur egun, bueno, jarretzen dugun kalendarioa, gure egutegia, urteko egutegia, ez da atxokoa, ez? Baina ez baita oso oso zarra. 16. mendean jarri zen, ez? Hori da gure aurtengo kalendarioa, da kalendario gregorianoa. Uh-huh. Eta jarri zen, bueno, lehen geneukana zen kalendario julianoa, ez? Juliano dator Julio Cesarretik, ez? Uh-huh. Eta dirudienez akats batzuk zituen. Eta, karo, horiek konpontzeko, hemen adirazteko zaila da, ez? Baina horiek konpontzeko kendu beharko zituen, zituzten egun batzuk, dana kuadratzeko, eta barez. Eta azkenean erabaki zuten Gregorio horrezegatik esaten da egutegi gregorianoa, Gregorio aita santua, Gregorio amairugarrenaren aita santuaren pontifikatuan jarri zen, ez? Eta hortik aurrera, bueno, jarretu dugu holan eta primeran ez dago errori konpondu ziren guztiak, ez?
Bueno, la urtetik behin egun bat gehitu behartzaio, ez
bai, da? Bai, bai, hori, bai. Eta Julianoan ezela alakori konpontzen, ez? Uh-huh. Baina gero bai. Gero agertzen da, bueno, adituen dioten ez, baina nahiko simplea da, ez? Beti jartzen dugu, edo hori Belena montatzen dugunean, beti jartzen ditugu artzainak, ez? Eta ardiak, eta dana, ez? Eta hori esaten du evangelioak edo bibliak, eta baita artzainak artaldeak kanpoan zituztela. Uh-huh. Eta, karo, hori izan behar da, Belen inguruan alakorik izateko izan behar da derrigorrez urria hilabetean, hilabetearen inguruan, ez? Osea, denboraldiak oraindik artean bazen nahiko ona, ez? Nahiko ona, bueno, fresko samar, baina kanpoan egoteko modukoa, ez? Baina abenduan bazen, izango bazen, pues ezin, kanpoan ezin izango dira, ez?
Bai, zen mundu guztian, ez? Negua iristen denean ardiak eta animaliak ba bordetara sartzen dituzte edo beintza barrura.
Bai.
Hotza handia delako.
Bai, baita ekialde hurbilean, ematen du ba basamortua eta kriston beroa egiten duela eta egia da, baina uda partean, ez? Ez neguan ez hainbeste.
Ja.
Claro. Eta beste bat da hori Jose eta Maria peregrino bihurtu ziren, osea, Maria aurdun zegoela, eta hasi ziren, bueno, peregrinazio bat egiten, ba erroldatzeko, ez? Hori gogoratu behar dugu, garai hartan erromatar garaikoa zen, ez? Eta erromatarren menpe zegoen, Palestina eta Judea eta dana, ez? Eta, karo, hori erroldatzeko, beti hori errolda beti egiten zuen erromatar funtzionario bat, ez? Erromatik bidalitakoa, bidalita. Eta, bueno, hori ezin, lurraldea, Palestina eta hori intransitable izango litzateke. Lokatxez beterik, uri jasak eta dana, ez? Orduan, holan ailegatzen gara 5. mendera. Eta 5. mendean, hori 440 urtean, Elizak, oia, ofizialki, abenduaren 25 eguna aldarrikatu zuen, como hori, Kristoren jaiotzaren egunean, ez?
Mm-hmm.
Eta koinzidentzia, koinziditzen du, oso bitxia da, Erroman bertan eta Erromako imperioan hain zuzen nahiko jai tradizional batekin, ez? Hori Saturnalia izeneko jaialdiekin. Saturnaliak dira, bueno, kriston jaiak. Egiten ziren Erroman, baina Erroma oso hiri potentea eta influentzia handiko hiria zenez, ba imperioan ere egiten zen. Eta Saturnaliak egiten ziren horren inguruan, ez? Abenduaren 25 egunaren inguruan. Hor biltzen ziren tradizio pagana guztiak, ez? eta claro, biztanleriari asko gustatzen zitzaion. Uh-huh. Orduan alde batetik Erromako imperioaren erlijio ofiziala kristianismoa zen, baina bestetik berriro ikusten dugu nola biltzen ziren hori tradizio edo erlijio ofiziala eta tradizioa, tradizio pagana, ez. Uh-huh. Eta, ba bueno, holan ibiliz, ailegatu gara, ez dakit, eguberrira, ez? Eguberrira, notxebuenara, ez? Uh-huh. Eta, bueno, Elizak diotenez, notxebuenan edo eguberrian, Jesus jaio zela, hori ofizialki Holanda, eta Euskal Herrian, ja llegatu gara gure lurraldera. Erromatar imperioan gertatu zen bezala, biltzen ziren bi erritualak, ez? Hori alde batetik ofiziala dena, kristautasunatik etorritako edo hartutako erlijio ofiziala eta erritual ofiziala, hori Notxebuenaren inguruko gauza guztiak, Jesusen jaiotza eta bar, eta bar. Eta beste aldetik biltzen da ere paganismoan gertaturiko, edo gertatzen zena Zuberri izenekoaren errituala, ez? Zuberri da el fuego nuevo, ez? Eta ia galduta dago, berpiztu saiatu dira hainbat lekutan, eta ez dakit Karrantzan, eta baina lehen nahiko zabala zen, ez? Lehen baserri guztietan edo etxe guztietan sua urtean zehar etengabe pizten zen, ez, etengabe irauten zen. Inoiz ezen amaitzen edo inoiz ezen hiltzen, ez? Eta baina urtean bi partetan, bata Aste Santuan eta bestea Gabonetan, justu, Jesusen jaiotzan eta Jesusen erresurrekzio egunetan, berriro egiten zen Zuberria edo el fuego nuevo, ez? Uh-huh. Eta bi kasutan baserrietako etxeko sua amaitzen zen edo hiltzen zen. Ba, hiltzen zen egiten zelako Zuberria, eta Zuberri hori inoiz ezen egiten etxeetan, baizik eta kaleetan. Eta gero Elizaren inguruan. Eta hori izaten zen normalean auzokideen lana. Mm-hmm. No? Auzokide bakoitzak hartzen zuen zu horretatik ba, ikatz zatitxo bat, edo zatitxo batzuk, horre zuarekin, eta eramaten zituzten etxera. Mm-hmm. Eta etxean bertan horrekin pizten ziren Zuberria.
Eta zu hori nolabait bedenkatua egongo zen, ez? Edo nolako ritual bat egingo zen horren inguruan.
Bai, bedenkatua beti ematen du hori kristautasunarekin lotuta, ez? Baina bedenkatua ere ulertu behar dugu beste modu batez, ez? Como, ez dakite, zu horrek izaten zu zituelako ezaugarri nahiko bereziak, ez? Sendotzeko, babesteko, eta dana, ez? Kutsu horrekin.
Bai, ritualizatuta zegon zua, ez?
Hori da.
Zua hain garrantzizkoa izanik, ez? Ba, edo zein pertsonentzat bazkariak egiteko eta berotzeko, eta
claro.
Elementu importantea da gizateriaren zat.
Eta Nafarroan hori, Nafarroako hori zona baskofona deritxona, deritxonetan, nahiko mantendu da. Baina lehen, antxinetatean, baserri guztietan edo etxetan, baserriak jaio ziren 15. mendetan, ez? Baina antxinean ez dakigu zein etxe mota ziren, baina etxetan normalean zua egiten zen lurrean, hori zu bajuan, ez, eta zukaldeak ez zituen hormarik. Baizik eta izango zela, ez dakit, nahiko espazio zabala, ez? Eta egiten zuten zuaitz edo enbor luze baten garraioa. Hori idiekin egiten zuten, eta aldez aurretik erabaki zuten zein zuaitz hartu edo ebakitzen zuten, eta gero idiekin etxeraino eramaten zuten. Eta eramaten zuten, baina osorik, zatitu gabe.
Enborrozua.
Askotan oso luzea zen, ez? Eta sartu egiten zuten zukaldetan. Zukaldean.
Claro, zukaldea zen espazio zentrala eta garrantzitsuena.
Bai, hori da.
Zua zegontokia legia.
Hori da. Zubajuan sartzen zuten, segurazki, ba, zuaitzen bor honen burua, eta gainontzekoa geratzen zen horre zutik kanpo, zuatik kanpo, baina pizkanaka sartuko zutela, ez? Erre, osorik erre arte. Eta erretxe hori irango zuela, suposatzen dugu, ba zikloen zehar, ez? Gabon guztiak.
Claro.
Pizkanaka. Gero, Zuberri, bueno, Txeko Andrea oso mimo handiz, ez? Gau bakoitzak arrautzekin eta horiekin estaltzen zituen, ba, pizkat zua konserbatzeko, mantentzeko, irauteko gau osoa, ez? Eta gero, ba, suposatzen dugu, ba, urrengo goizean berpiztuko zutela, ez? Baina zua hil gabe, mantentzeko, ez? Eta askotan, gero, zu horretatik hartzen zituzten, ba, hainbat ikatz gorde, gero zeago erabiltzeko, eta askotan batzuk atean jartzen ziren, eta oso lasai urduri jarri gabe, eta animaliak edo kuileko animali guztiak paso egiten zuten brazen gainean edo ikatze zati hoien gainean, ez? Gainetik. Eta horrek ematen ziren babespena ere bai. Hori, Laudion eta Aiara aldean nik ikusi dut egiten.
Ah, bai, oraindik ere egiten da.
Bai, mantendu da, bueno, txikitan, eh?
Ja.
Mantendu da agiaia orain arte. Nien suposatzen dut orain inorrez ez duela egiten, ez?
Hombre, oraingo bizimuduak ere, claro, ba, zailtzen, claro, du horrelako tradizio zarroiek, ez? Orain gabonak ospatzen ditugu, claro, eta, bueno. Alare,
guztiak dira oiturak eta etxeak ere bai, eh?
Claro, claro.
Zukaldeak eta dana, ez?
Eta holako gauza bat egiteko, ba, gaur egun ja jende gutxi izango du holako etxea, ez?
Gure etxetan bentsat ezin dugu horrelakorik egin. Baina, bueno, interesgarria da, ez? Ba, historian zehar, ze nolako tradizioak izan diren ikustea, eta horregatik, ba eskertu behar dizu, Juanjo, gure programara etortzeagatik.
Aber, gabon hauetan, ze nola ospatzen zuen zuek, eta bai, bueltan kontatu.
Bai, bueno, gainera Olentzeroren historia ere oso bitxia da, eta Olentzero gaur egun ezagutzen dugun moduan ez zen horrelakorik. Lehen Olentzero enbor bat izaten zen, leku askotan.
Ja.
Bueno, leku askotan, hor, Gipuzkoa eta Nafarroaren inguruan. Enbor bezala, ez? Bueno, herri batzuetan egiten zen gero panpin bat jartzeko hori tximinian zintxilikatuta, baina beti zuarekin lotuta. Orduan, zua garrantzi handikoa izan da.
Bai, izan ere, ba, zea udako solstizioan garrantzia duen bezala, ba, negukoan ere, ez?
Beti zuaren inguruan.
Ba, bueno, ba, ideia horrekin geletuko gera, mila esker, Juanjo, gurean egoteagatik, eta ba, gabonen bueltan, ba, berriz Aiara konexion hau egingo dugu, abertzen moduz pasatu zuten jai hauek, eta abertze gai ekartzi diguzuen.
Ederto, urren gurtean izango da.
Hori da, hori urren gurtean. Bueno, ba, disfrutatu eta ongi izan.
Mi esker. Egu berri hon eta urte berri hon.
Vale, aio.
A ver. Bueno, lehen aipatu dizuegu programaren bigarren zatienetan Juan Jorien ondotik Alba eta Libe izango ditugula eta dagoeneko hementxe daude gure estudioan. Gabon bioi.
Gabon.
Gabon.
Zer moduz?
Ondo.
Bai, prestatu zue gaia lehen aipatu dugu gainera Yves Klein izango dela.
Bai.
Pintorea.
Baina hobeto askatzen duzu.
Bai, ara.
Tengo pi, zuk esan.
Ba, bai, gaur Yves Klein iburuz solastuko gara. Bai. Eta, ba. Bueno, ba, igual, sobe hasiko gara.
Bai.
Bale, ba, Yves Klein nizan jaio zen 1928an, eta bere gurasoak artistak ziren. Ama informalismoaren, bedo, informalismo eskolako lehenengo margolareteko bat izan zen Parisen, eta aita Frantziako hegoaldeko paisaje eskolako margolaria. Naiz eta berak erran bizala, ba, amaren esnearekin pinturarekiko zaitasuna edan, etzun inoiz ikasi, etzun inoiz eskola batera joan, autodidakta izan zen. Eta bueno, txiki-txikitatik ba hori arte mundu hortan sartu egon zen eta gurasoen arteko ikamika ere ba zakin nola baita errateko sufritu zuen, ez? Ze claro, ama informalista zen, abstraktoa eta ja, paisajista, zerrealista. Eta horrek egin zuen ba Klein txiki-txikitatik posizionatzia eta horrek eragin handia izan zuen ba marrazkiaren aurka ba berak kolorea hautatze hortan, ez? Eta bueno, kolorea gero aipatuko dugu baina eta berriz, baina bere obran ezaugarririk nabarmena da. Haurtzaroa Parisen pasatu zuen, Parisen negua eta hau da Cagnes-sur-Mer-en edo bueno, nizatik hurbil dagoen herri txiki batin, Provenzan handiztan komentatu dugun Provenza hortan. Eta bueno, ba udak pasatzen zituen gurasoen lagun artistakin, ez? Ba arte mundu hortan, ez? Han bertan ezagutu zituen Armand Fernandez uste dute dela egitatzen zena.
Ni beti karma moduan.
Bai. Eta bueno, hau da akumulazioen artista edo bueno, bere akumulazioengatik ezaguna den artista. Eta Claude Pascal poeta. Eta haiekin bueno, ba udako egun hoiek pasatzen zituen eta bueno, aitza harreman estua zuten hiruek eta haiekin hasi zen ba testu esoterikoak irakurtzen. Eta bueno, horrek eragin handia izanen du bere obran, ze geroago ba Rosa Cruzen sektan sartu zen eta gai espiritualen aitze zalia zen, meditatu egiten zuen ere haiekin eta bueno, ba gerora ikusiko da zen filosofian jarraitzailea izan zen. Eta jazz musika talde bat osatu zuten hirurek eta musikak ere eragin handia izan zuen bere bizilin eta bueno, musika ere sortu zuen eta bueno, aipatuko dugu gerora. Eta batez ere hiru lagun hauekin judoa ikasten hasi zen.
Zen asketa, ez? Denetan egiten zuten.
Bai. Judoan aipatu dugu, ze aitza-aitz importantia da judoa bere obran. Japonera joan naizun lagun hauekin eta horre proiektatu zuten bidaia bat zaldiz ba Frantziatik Japonera eta azkenin bueno zaldiz egitatzun lortu baino lortu zuen Japonera joatia eta Japonera joaten helburu nagusia zen han ba hori judoka prestaketa egitea ezakite nolarran eta laugarren dana lortu zuen nik ezakite zertzen bat izatia bat bi edo hiru edo lau baina ematen dunez bere izan zen Europan edo lehenbiziko Europarra maila hori lortzen. Mm-hmm. Orduan, bueno, ikusiko.
Gainera, judoan espezialidade berezi bat edo kodokan izeneko bat, orduan Europan be berak sartu omen zauen, eta
bai, Espainian, ez?
Espainian be bai, eta Parisen hasieran ez otzien onartzen maila hori.
Eta, bueno, ba, judoan aipatu dugu, aitz-aitz lotua dagolako bere arteakin, ba, batez ere judoak burua eta gorputza lotuta egotia ekartzen dulako, eta hori ikusiko da bere artean, ez? Burua eta gorputzan arteko edo bai, mentean arteko lotura hori. Eta gero iragina izanen du ba autodisiplinan, intuizio bidezko komunikazioan eta batez ere gorputzan menperatzean. Eta bueno, erraten dute aditu guztiak ba ezin dela bere artea ulertu judori gabe, ze judoak ekarrizuna gabe. Aipatuko dugu, bueno, ja hola biografiakin akitzeko, 1962an hiltzela, randugu 28an jaio zela, beraz 34 urtekin hiltzen. Hiru bihotzeko izan ondotikan. Hirugarrenekin ja ba bihotzak etzun aguantu eta hiltzen. Hiltzen ezkondu berritan, lehenengo semia bidin zegola eta bueno, beraz erraten aldugu ba aitz gazterik hiltzela eta erraten dute ba bere obra bere karrera batez ere 7 urtetan garatu zela 27 urtetik horren lehenagotik hasia zen pintatzen eta hola baina batez ere 7 urtetan garatu zela eta horre guztiak ba hinen gazterik hiltzik eta zakize ba mitoa nolabait areagotu zuen.
Mm-hmm. Bai. Eta bueno ja artelanekin hasteko ba izango da bueno behin eta berriro aipatuko duen hitz bat edo kontzeptu bat izango da monokromia da. Yves Kleinien pentsetan bau, betik imagino bioguena da, kolore bakarreko, kuadro bat edo eskultura bat edo objektu bat, baina bueno, geixen bat, horregaitzik da ezaguna. Orduan 1900 da...
Horre gainera Yves Le Monochrome edo bai. Yves Monokromoa erraten zioten.
Bai, ez izena zegoen gainera, bai. Ta hori, alba komentatu dauen Japonerako bidaian aurretik, Inglaterran eta Irlandan egon zan zaldixan ibiltzen ikasteko, eta no, iseixa bi urteko bidaia bat izen zan, Claude Pascalekin batera, eta orduan Londonen egon zan, eta egonaldi horretan lanean egon zan Robert Savage izeneko gizon baten marko fabrikan. Ordan bertan lanin zauen bitxartian, ba, koloriak prestatzen zitun, eta urre koloriak edo dorauak be prestatzen zitun. Orduan, ondikan ez dau Klein artista ezagutuko, baino ja bai praktikan edo jartzen hasiko dala bere lanak edo. Eta garai horretako sei bat kuadro monokromo txiki gordetzen omen diez. Eta, bueno, definiruteko edo, berak monokromia, ez zauen abstrakzio bezala ulertzen, bizirik dauen izaki baten errealitatean gauzatzia izango zen. Da, berak bere kuadruetan ez zauen izaki bat, bizi bat ikusten zauen. Eta hasieran hasi zen marrasten, ba, kolore ezberdinekin. Orduan, gero behin eta berriro urtengo dan kontzeptua da, koloria eta marrazkixa. Orduan, berak esatzen zuen marrazkixak, hizkuntzak, ba, koloria perbertiruten dauela, edo, bueno, espiritualtasun hori, perfektutasun hori, birjintasun hori alde batera izten dauela, hizkuntzak bebai. Orduan, bere lanak hizkuntzan alternatibak gisa ulertzen ditu, eta izango zen genuen, bai, isiltasun estetiko badiezela bere artelanako da. Errealitatetik ebadiruteko eta beste mundu batera, ba, beste filosofia batera, beste espiritualtasun batera, heltzeko modu bat. Orduan, Madrilen egon zan, 26 urtekin, eta bertan izan lehengo erakusketa esaleiki ondikan bere buru ez zauen artistatzat ulertzen, baina lehengo erakusketa orduan izan zan judo eskola baten.
Nola ez.
Eta, bueno, nik esan bierra nau kontatu oso berezi bat, Madrilek Espainiako judo selekzioan laguntzaile teknikoa izan zala. Nahiko berezixa da artista bat, olako postu batzen ikustia. Orduan, Madrileko erakusketa honetan, ba, kolore ezberdinetako monokromoak erakusten zitun, baino bere izgarrixena izen zan, liburuzka bat edo atara zauen katalogua. Katalogo hau, Claude Pascalek idatzi zauen, idatzi edo, ze berez hiru horri alde diez, baino lerruak bakarri daz marraztuta. Ez da uitzik, ez da testurik. Orduan esaten da, honen gaitxik arte kontzeptuala, gero komentatuko, baino arte kontzeptuala aurrekaritza izango dala. Lehen hau esan duena, hizkuntzakin ez da bere artelanak perbertiru nahi, ez da ikuslia izer ikusi bier dauen esan nahi, baizik eta espiritualtasunerako bidia zabaldu bida. Orduan testu horreiko lan itxita, ba, jolas horretan parte hartzera gonbidatzen gaitu. Eta gero adibidez oso berezi xabe bai da, Parisko ba, errealitate berrien saloian, proposatu zauen bere artelanak, saloiko antolatzaileak bere gurasuen lagunak ziren, baina ez zauen Kleinen artelana onartu. Pentsetan zauen adarra jotzen ari zala. Ze esate zauen, ba, gutxienez puntu bat, edo marra bat, edo zerbait egongo balitz, ba, bai, baina holan, kolore bakarrak holan ez da posible. Eta bueno, horri kontraitzeko, ba, beste galeria alternatibo bat, edo bueno, lagun batzuk imontatu zauen erakusketa, eta esaten da bi hor ja bai, artista zena bai notatzen dela, ze horren alde burruka itxen hasi zan. Osa, bera margolari moduan ikusten zauen bere burua. Oso berezixa da, Kleinek ez zauen olioekin margotzen, aglutinante berezi bat, bueno, Eduard Adam izeneko pintura saltzaile batek sortu zuten formula bat, olioekin lanin biharrian, ba, material ezberdinak abertopetan duten zintzu diezen, kimikoren baldin bada horren zuten, alkohol etilikua, azetato etilikua, polibiniluan azetatuan astuta, pigmentuekin, lortzen zauen azan oleuan alternatiba bat. Dizdiratxua, bueno, beste pintura, berak esatzen zauen oleuak, pigmentua hilitzen zauela. Honen alde txarrak ziren, oso toksikoa zale, jakun inporta, eta beste alde txar bazan oso azkar lehortzen zala. Baina berak rodiluekin margotzen zauenez, pintura monokromuak itzen zitunez, jakun inporta lehen hau edo berandu hau lehortu orduan, oso garrantzitsua da aglutinante edo pigmentu hori sortzia. Bere bizitza guztizan gero, bueno, zazpi urtetan ziar erabiliko zauena. 28 urtekin Koleta Lendin izeneko galeria baten erakusketa batin zauen, eta bertan kuadro monokromoak aurkeztu zitun, gorrixak, horixak, berdiak, violeta, bueno, danetik. Eta orduan hasi izan ja artista sentiruten lehen hau esan duen moduan. Eta hori, koloriak, nik uste dut oso bergarrantzitsua hori, koloriak izaki bizi bezala ulertzen zitula ente bat moduan. Espazioan bizi diezen izakixak diez, eta marra edo marrazkixak aldiz espaziotik pasatu itzen diez. Da, garrantzitsuena koloria da. Eta ja pasauko gare kolorean hitzetatik ikabe garaira edo International Klein Blue. No, nola da? Urdin elektrikoa da?
Urdin elektrikoa edo. Gaur egun barropetan eta maiz ikusten den urdin elektriko hori, ez?
Azur Klein deitzen
da. Bai, eh? Bai, bai. Bai, hori da, International Klein Blue edo, bai, patentatu zen bai. Eta
orduan, 29 urtekin, beste galeria baten, Apoliner Galerian Milanen, erakusketa batin zauen, Klein urdinakin bakarri marraztutako kuadruekin. eta kuadruak isa-isa guztixak antzerakoak ziren. Orduan izauena izen zen, bakoitzai prezio ezberdinak jarri. Ola kuadru bakoitzai bere individualtasuna edo emuteko. Bere izteko bat abestian gaitxik, hemena, Amanda eskua burura igota da.
Bai, bai, pixka doa, goatzen naiz, olako erakusketa Bilbon ikusi genula, eta zegon, bakaro, pues, gela oso bat, kolore azul klein edo urdin klein hortaz, beterik, ez? Ba, eta gila da, ba, kuadro pila, eta ja bukatzezu kolore polita da, bai, baki, daian, gehiegi, ez?
Eta, bueno, hori, ba, koloria patentatu zauen, asmatzailetza zaukon bere burua. Da, bueno, erakusketa ezberdinetan, ba, dibidez, gauza berezisak itxen zitun. Ba, erakusketa baten inaugurazinorako postalak edo inbitazinuetan, korreoseko langileekin behar bain ostian, selua, klein urdinezko kuadro, bueno, kuadrotxo monotono bat zan. Oso berezisa zan, eta artista, bueno, inventore danetik itxen zauen. Aguro, aguro, Juan Gona zaurreruzko. Beste elementu oso berezi badiez, belakixak edo esponjak, beretzako oso berezi xadiez esponja honek pigmentua xurgatu itxen dabilelako. Orduan esaten dau, inmaterialtasunan erreserbak diezela. Urdina, inmaterialtasuna edo absolutua baldin bada, esponjaiak diez, zerua, zedan atxupau eta hor mantentzen daude. Eta, bueno, inzitxun, hiru bider bederatzi metrotako belakixak, not. Garrantzi ondixen muntzo zen, eta hirugarren pausua nahiko ez ezaguna diez urria eta arroxa. Da, klein urdinakin lanian asizanean momentu baten asizan urre koloreko kuadro monokromuak itzen, urre monokromuak izenez edera ezagutzen da, pues, monokromo soro edo, eta larrosak bebai. Orduan, urriakin lotu eta, bueno, esaten da urdina espiritua izango zala, urria absolutua eta larrosa bizitza. Bebai, gorrixa, orixa eta urdina diez kolore, oinarrizko koloriak, orduan horrein barea zinuak beba diez. Eta inzauen olako erritu berezi bat, bueno, ukontau bierra dau, itxen zauen eizen zan, boleto edo txarteltxo batzuk saldu, 20 gramo urren truk. Orduan, erosliak gutxin zitzun, erosliak zozko niru aukera. Gorde, berriro besaldu, prezio bikoitzian, hau da, pagatu zauen urre bikoitza emun bizotzien txartelan truk, ala erabili. Eta erabiltzia zan erreka edo laku edo askotan senan onduan inzien, horren onduan txarteltxua edo papeltxua izua emun, urre hautsa gainera bota orduan keiak zuan garrorreik itxen dauena da urre hautza espazioan flotatzen neuki. Eta momentu hori ba, esperientzia bizi zen zauienek esaten dauia izala espiritualtasun eta momentu motza baino izugarrixa zala. Eta urria errekara joeten zan. Eta orduan beste urre lortu zauen urre kantitatiekin, bartelanak itxen jarraitzu zauen, eta gero, bueno, albak komentatuko dago, ez boto batin zauen, ama Virginia batentzako, eta hori gauza berezisak itxen zitun. Eta, bueno.
Bai, horren ondotik, bueno, horren ondotik edo bitartean antropometriak egiten hasi zen. 1949an saiatu zen lehenbiziko aldiz pintzel bizidunekin margotzen. Kleinek keinu bat egitean modeloa biluztu eta bere emazteak, Kleinen emazteak pintura urdinez bustizun modeloan gorputza. Kleinen aginduak jarraituz, bos aldiz igurtzizun gorputza modeloak orman zegoen mixe batin. Eta hori ikusita, Pierre Estany arte martxanteak hau errantzun. Hauek garai urdinak, garai urdineko antropometriak dira, hortik sortu zen antropometria izena. Eta hola, ba, antropometria izena hartuzun arte akzio horrek. Beraz, antropometria horiek dira, IKBez, International Plus, bustitako modeloak, modeloen gorputza, mihisean igurtzean uzten duten arrastoek sortutako artelana. Urrengurtin, 1960an, lehenbiziko aldiz egin zuen antropometria bat publikoa intzinin, eta espektakula handi batean antolatu zuen Pariseko galeria batin. Yves Klein agertu zen publikoa intzinera, esmokin beltz batekin jauntzia, eta berak keinua egin, eta 20 pertsona osatutako orkestra bat, bere sinfonia monokordea jotzen hasi zen. Lehen aipatu dugu musikakin harreman azula. Sinfonia monokorde hau da, 20 minutu tonu bera jotzen, eta 20 minutu isilik. Hori zen, monokordea izatea. Eta, bueno, hiru modelo agertu ziren, gorputzak IKBZ busti, eta artistan gidaritzapin, ba, gorputzak mihisean igurtze zitun. Aitze une magikoa izan omen zen ura, eta arrakasta handia izan zun, ba, performance horrekin. Zegoen, horre erraten aldugu, performancearen edo japeninaren ba, intzindari izan zela. gero gainera ba urte batzuk berandu gaitz modan jarri zen ba arte mugimendu hoiena edo handitze esperimentatu zuen antropometrietan eta bueno Kleinen agindupean mugitzen ziren modeloak batzutan taldeka bertze batzutan banaka batzutan impresioa estatikoa izaten zen eta bertze batzutan dinamikoa misak batzutan lurrin jartzen zituen eta bertze batzutan norman eta positiboak edo negatiboak izaten altziren. Negatiboak uste dute izaten zirela ez
hori modelua, ulertu duenan arabera modelua jartzen zan misia edo, bueno, tela edo papelan gainean bueno, bai, eta Kleinek ez dakiz nolan pintura bota itzen zauen. Orduan, itzala sortzen zan, modeluan bizkarrian edo gorputzian geratzen zan pintura misera ez dan ezeltzen gorputzan silueta geldituko zan zurixan eta inguru guztia urdinez margotuta edo.
Eta, bueno, gero paperean eta zetan gainean, zetaren, zeta oialan gainean egiten zitun, eta modeloaren morfologia izaera edo espresibotasuna nolakoa zen, ba, emaitza aldatzen zen, ez? Antropometria horren emaitza aldatzen zen.
Eta gero, ba, dauzko gauza berezitxo batzuk gehiago. Eta bueno, laburtzeko horritako bat adibidez oso garrantzitsua da utxunia edo utxakin jolasten zauenean. 1958an lehengo aldiz arrakasta eduki zauen idea aurretik behingo zauen beste norbaitek galeria baten erakusketa zabaldu zauen eta erakusketan aurkezten zana zan utxa. Hau da, berak aurretik galeriako paretan atxuriz pintxatu zitun eta jentia erakusketara heldu zanean koktel urdin baten mujakien, Klein urdin koloreduna. Eta orduan hor bezan berriro be hori utxaz isiltasuna, inmaterialtasuna, berriro behi espiritualtasun horrekin jolasten zauen. Orduan oso berezisa da utxune hori erakustaraztia. Oso berezisa izen bida erakusketa horretan egotia bere gara izan ze, ez, nik takitzen nora behiratu. Eta gero beste, ez da berakin jakua, baina oso ezaguna da utxera jauzia edo argazki bat, Oztak, gizon bat ikusten da leio batetik salto itzen eta berez da Klein leio batetik salto egin zauen eta momentu horretan argazki xatarazotzen jarri xunk izaneko argazkilari batek. Orduan esaten da bi hor, ba, espazioakin, ba, espiritualdasuna espazio horrekin, gravitatiakin, ba, justo hor NASA
Sputnik bidali zuten ez garai hartan eta
modan edo bueno bazauen joku hori urdan esat nauen ba gravitatian kontra saltua itxian jainkotasun bat bueno bera jainkua moduan agertzen dala eta bertan be judoka izatia garrantzi handia dauko ze bera jausten zekixen urdan beste pertsona batek ezin izango zauen hori kanoraz Bai, aurrengo fasia edo beste.
Bai, eta bueno, azkenik igual aipatu motz-motz, ba, su pinturak ere egin zitula, berak nahizun sua, izea, urakea, eta enbate natura elementu artea jente bihurtu, ez? Eta Kleinek deskubrituzun bere kolore irukota hori, urdina, urrea eta arrosa, suan zeudela, bai, sugarran koloria zela. Eta horrela, ba, susko pinturak egiten hasi zen. Hortako, soplete batekin margotzen zuen kuadroan azala, eta bueno, horre erredurak uzten zituzten aztarnak, ba hori zen kuadroa, ez? Handiztan akzio horiek publiko aintzinen egin zitun eta nahiko ikusgarriak omen ziren. Eta bueno, hortako ba Pariseko gas experimentazio zentroan egin zituen hainbat kuadro eta hortako kartoi berezi erabiltzen zuen. Eta bueno, bertze artelan batzuk ere egin zitun kosmogonia izenekuk eta bueno, hoietako bueno, Klein urdinak pintatutako mixe batzuk uzten zitun kanpun, haizik edo ekaitzak edo urilak ba akzioa egiteko, ez, obran bertan.
Eta bueno, ja laburtzeko bere lanen idea nagusiak edo alde batetik izango zen koloria eta hor ba esaldi batzuk edo bereizi ditugu. Adibidez, pigmentu puruak nahi zituen, indar propioa zutenak, kolorea materializetutako sentsibilitatea da. Hau urrengo oso berezia da, autoria geroz eta gutxiago ikusi sortutako objektua hobeto entzungo dugu. Artistak ez du aztarnarik utzi behar, horraitzi rodilu erabiltzen dau, marrazkia kontaminazio psikologiko gisa ulertzen dau, ba, marrazkia edo marra edo eta lerroa kolorearen esparru birjina zikintzen du. Hori asko gustatzen jaten. kolorearen termino absolutu aurkitu zauen ikabe urdinakin, eta gero beste esaldi bat ja espiritualtasunean sartzeko, lehenengo ezereza dago, ondoren ezere sakona eta azkenean sakontasun urdina.
Da. Ikusten da ba aitze gizon espirituala zela, gaztetatik etortzen zitzaion kontua da. Eta bueno, ba oinarria badak ba, komentatu dugu ez esoterismo kristaua eta filosofia orientalan nasketa hori zen eta bueno, ba bere akzio guztiak metafora ziren, aitze ritualak, solemneak, ez, eta inmaterialtasunak eta hutsak komentatu dugu garrantzia handia zutela, eta bueno, horre komentatu ba Kasiako esbotoana, ba aurkitu zutela orain dela gutxi, ba berak utzitako esboto hori, Kasiari eskatu ziolako, ba arte prozesu horretan laguntzeko.
Eta bueno, labur-labur, ba nundik datorren noradoien izango zan, nundik datorren bere garaian zerbait berezia izan zala informalisten kontra zauen, jente askon kontra ez zauela gulertzen hori marrak eta zikintzia, eta eraginak ba joan gare esaten performantzak, body harta, zentzu hortan, ba jente erabiltziana, land harta, kosmogonietan, eta bueno, ba hori for... arte kontzeptuala, eta boiz, eta fluxus, eta zeberak urte zauen, artiakin gizartia aldatu zeikela, orduan zentzu horretan behasko aurreratu zauen.
Bukatzeko nahi dugu motz-motzin kontatu, bueno, ba, kontutxo bat, berezi xamarra, Ibse monokromoari, ba, maiz galdetzen omen zioten, zergatik margotzen zuen dena urdinez, eta berak aintzinako Persiako historio hau kontatzen omen zuen. Txirulari bat, hasi mentzen egun batin tono bakarre jarraia jotzen, eta 20 urte zori jotzen aritu zela ikusita, emaztik egun batien galdetu mentzion, ja zergatik etzune gainerako txirularik bizala, bat tonu harmoniko eta melodia osuk jotzen. Eta txirulariak erantzun zion, etzela bere errua, bertze txirularik aurkitu etzuten nota, berak aurkitu izanaz.
Zepolita, eh?
Bai. Nahiko ongi laburtzen bai, du, ez? Berak aurkitu zula, ez? Nota hori edo bai, kolore hori.
Bere urdina, ez?
Bai, eta partidu atera zion, bai. Bueno, ba, esaldi honekin geldituko gea, mila esker gurean egoteagatik, hilabetean behin berriz, urren urtean berriz, abertze kartzi guzuen. Eta, ba, bueno, ba, lehen egon duen kanta entzuten, ba, honekin ez da monokordea, baina pixat tono gehiago erabiltzitu, ba, horrekin zuei ere bai agurtu, eta urrengo astera, ez, urren urtera arte, ja, gabonetan, bueltan.
Urtarrilan, ba, ez dakite, bigarren astean edo, bueltatuko
gara. Hori da, umeak bezala.
Hori da.
Bueno.
Agur.
It's not the way you smile, and those my heart. Sha-la-la-la-la. It's not the way you kiss, and turns me apart.